Події на сході України – це не просто війна, або називають гібридна війна.
Тут ще симпл не є в Україні, ну є симпл розбой, саукум з спільному де фаць он розбой гібрид. Ну я м сімцит чен сам наші он розбой де пропаганда на моменту де фаць. Кінт Федерація Руса утилізаза технології ной фарте путерні чен розбой де інформації. Че нумім ной пропаганда, каре є дестината дискредитерій авторитетілор ден Україна, ще каре дестината ка сарете ка ной Україні nu putem să gestionăm țara noastră. În realitate, în Ucraina se fac foarte mari schimbări. În condițiile de război, unei situații foarte nesimple din punct de vedere financiar, noi am creat o nouă armată. Eu consider că e cea mai puternică armată din Europa. Construim drumuri noi, atragem foarte multe investiții, dezvoltăm teritoriile. Noi facem la momentul de față niște lucruri care nu le-am făcut în timp de 25 de ani.